Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, muqaddas ruh katta ruhiy xizmatchingizga yoki sizning jamoatingizning a'zolaridan biriga siz muhtoj bo'lgan hikmat so'zni yoki bilim so'zini berishi mumkin. Yoki so'z bevosita o'zingizga kelishi mumkin va chuqur ta'sirot qoldiradiki, qaysidir bir vaziyat uchun Xudoning irodasi qandayligini siz tushuna boshlaysiz. Sizning ongingizdan to'g'ridan-to'g'ri ilohiy kalomning joyi ravshan tasavvurda o'z mushkulotingizning yechilishida u qanday ishlatilishi mumkinligi ochiladi. Shuningdek, boshqalar muhtoj bo'lgan so'zlarni ham Xudo sizga berishi mumkin. Siz kimgadir Rabbimiz haqida shohidlik qilayotganingizda yoki muqaddas kitob darslarini berayotganingizda sizni muqaddas ruh yetaklashi zarur. Ota-onalar o'zlarining farzandlariga to'g'ri javob berishlari uchun Xudoning oqil so'ziga muhtojdirlar. Muqaddas ruhning ishi nafaqat jiddiy vaziyatlar uchun, balki muntazam kundagi hayot uchun ham mo'ljallangan. O'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmat u vahiy ruhini ato etsin deb yozilgan Efesliklarga maktubining 1-bobi 17-oyatida va uni Xudoning ruhi donolik, ochiqlik va har qanday san'at mahoratlariga to'ldiradi deb yozilgan Chiqish kitobining 35-bobi 31-oyatida. Bashoratlar yangi tillarda, vahiylar va bu tillarda ta'bir qilish muqaddas ruhni odamlar bilan gaplashish uchun qo'llaydigan usullardandir. Bashorat bu gapiruvchi tildagi Xudodan xabardir. U yaqin kelajakda nima sodir bo'lishi haqida gapirishi mumkin. Ba'zida u odatiy yupatish so'zi yoki ishtuvchilar yordamiga nasihatlar bo'lishi mumkin. Ba'zida so'z avval tillarda keladi, so'ng esa ta'birlanadi. Bu ikki inom hamkorlikda bo'lib, birgalikda bashorat qilish inomi kabidir. Ayrim insonlar bu inomlardan qachondir eshitgan qalbaki bashoratlar sababli qo'rqishadi. Bunday rad etish, misol pullardan faqat ularning orasida qalbakilari uchrashi mumkinligidan voz kechishga o'xshaydi. Shayton doim insonlarni chalg'itishga, Xudo o'rnida bo'lishga urinib harakatda bo'ladi. Qalbaki payg'ambarlar muqaddas kitob davrida bo'lgan. Ular hozir ham mavjud, ammo sizning do'stingiz muqaddas ruh uning xizmatini qalbakilashganini yoki uning inomlaridan soxtasini olish qo'rquvi sabab ulardan voz kechishingizni xohlamaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.